เดี๋ยวดูหนังก่อนนะมีเมืองหนึ่งเป็นเมืองของคนพาลทั้งเมืองคนพาลอยู่กับคนพาลมันอยู่กันได้นะแปลกนะทั้งมันกระโลกโมโทสันเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่มีวิชาทิฏฐิมีความคิดที่ผิดเหมือนกันแต่กับอยู่ด้วยกันได้ไม่น่าเชื่อนะฮะจะรู้ไหมทำไมเขาอยู่ด้วยกันได้ถึงจะเห็นคล้อยตามกันแต่ก็มีความระมบโลภมากเหมือนกันยันไม่มีใครยอมกันหรอกถ้าเขาสามารถขึ้นเป็นนายได้คนก็อยากเป็นเจ้าของเมืองไอ้ที่เขาไม่กล้าขึ้นเพราะว่าเขายังไม่มีกำลังพอไม่สามารถจะไปต่อกรได้พวกพ้องเขามีเพราะไอ้คนเหล่านั้นก็ต้องเลี้ยงกันด้วยความโลภใช่ไหมอย่างเราถ้าเราเป็นนายใครเราก็ต้องอาศัยอำนาจแล้วก็ความสามารถมึงสู้กูไม่ได้หรอกมึงสู้กูฟันมึงตายกูฆ่ามึงตายกูไม่ปราณีมึงไอ้คนที่มันกำลังใจเปาะแปะมึงจะเอาอะไรไปสู้มันก็ยอมไปไอ้คนที่เป็นลูกน้องเอ้ากูเลี้ยงมึงอยากได้อะไรกูให้มึงก็เป็นกลายเป็นว่ามีบริวารมากขึ้นไอ้เจ้านายมันก็เป็นคนพาลไอ้บริวารมันก็พาลอยู่ในสมองมันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะหัวใจมันก็พาลอยู่แล้วยิ่งได้ลาภสักการะมันก็ยิ่งพอใจใหญ่เพราะอย่างหนึ่งมีคนคุ้มกะโหลกกะลามันเวลามันไปที่ไหนมันก็โฆษณาว่ากูอ่ะนายกูเป็นนี่นายกูเนี่ยมึงต้องให้กูนั้นคนที่อยู่ในเมืองจะบอกมีความสุขไม่มีใครเป็นสุขหรอกแต่ว่าเป็นคนพาลทั้งนั้นคือมันอยู่ด้วยการถูกบีบบังคับข่มขู่แล้วก็โดยความจำใจที่จะต้องอยู่อย่างนั้นถ้าไปอยู่ที่อื่นเขาก็อยู่กับใครก็ไม่ได้เพราะว่าเขาโลภพอไปอยู่เมืองอื่นปั๊บเมื่อมีความโลภเกิดขึ้นคนอื่นเขาไม่โลภเขาก็ประทุษร้ายเอาคือจับได้เขาก็ทุบตีเอาไปพิพากษากลายเป็นโจรไปซะแต่ไอ้เมืองทั้งเมืองเนี่ยมันเป็นเมืองของโจรทั้งเมืองแล้วมันจะปนใครต่อกันและกันยังไงอ่ะมันไม่ปนหรอกมันขอดื้อๆกันไม่ให้คอก็ขาดกระเด็นไม่งั้นก็ถูกเสียบตายประจานก็แค่นั้นก็กึ่งคอมมอนิสต์น้อยๆอ่ะซึ่งคุณจะมีอะไรคุณก็อยู่ภายใต้อำนาจของเราเราเป็นใหญ่แล้วเราก็มีพวกพ้องที่มีกำลังพอที่จะเข็นฆ่าพวกคุณได้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อรองหรือจะขออะไรแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้คุณแม่นี่จะทำงานทำไปเขาก็ไปปล้นเมืองนู้นไปปล้นเมืองนี้แล้วก็เอาเงินมาก็เอามาให้ลูกน้องแจกจ่ายเลี้ยงดูมันไว้แล้วก็เอาของอะไรที่เป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ขโมยมาก็ให้พวกนี้มันปลูกไปขี้ข้าขี้คอกันนะก็ให้มันปลูกกันไปก็ปลูกกันไปได้มามันก็เอามาเลี้ยงคนของมันคนเหล่านั้นก็จิตใจมันก็คือส่วนหนึ่งก็คือคนพาลจะไม่ใช่คนดีจิตมันก็คอยคิดที่จะยึดหรือว่าจะเป็นอิสระอยากจะเอาของสิ่งที่มันมีมาเป็นของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเขามีกำลังน้อยคือไม่สามารถที่จะไปต่อต้านคนมีกำลังมากได้รวมความแล้วคนทั้งเมืองหาใครสักคนเป็นสุขก็ไม่มีหัวหน้ายันบริวารยันคนที่อยู่ในอาณาเขตของเมืองเหล่านั้นเมืองหนึ่งพอประมาณสักคนใน 2-3 จังหวัดรวมๆกันได้ไม่ได้ใหญ่โตมากหรอกนะแต่พื้นที่ของเขามันเป็นป่าเขาที่การติดตามของเจ้าหน้าที่หรือคนเมืองอื่นจะมาเข้ามาถึงนั้นเขายากเพราะเขามีภูมิลำเนาที่ชัยภูมิที่ดีกว่ามันเป็นภูเขาล้อมรอบแล้วเป็นหุบเขาลงไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยู่ในภายใต้หุบเขาเนี่ยในคนของเขาก็จะอยู่ประจำตามจุดต่างๆที่มันอยู่ที่สูงเนี่ยเวลาถ้ามีศัตรูหรือว่าการลุกลามเข้ามาที่จะประทุษร้ายพวกเขาก็รู้ล่วงหน้าทำการปกป้องได้นั้นยังไม่มีเมืองใดเลยท ที่สามารถเอาชนะกลุ่มคนพาลเมืองนี้ได้เลยเพราะทุกเมืองเนี่ยถูกปล้นหมดถูกก็ปล้นหมดแต่มันก็ไม่เอาหมดแล้วนะถ้าเอาหมดมันก็ไม่มีกินในวันหน้าเอาพอที่เอามาแล้วก็ให้เขาพอมีอะไรพอทำขึ้นมาใหม่พอเขาได้งอกงามมันก็ไปปล้นไปปล้นเหมือนเราตัดต้นไม้เราคงไม่ตัดทั้งต้นเอาแค่ครึ่งต้นเอาผลข้างบนมากินซะรอให้มันแตกกิ่งแตกก้านแตกช่อออกดอกใหม่พอมันออกลูกเราก็ไปเอาลูกมันมาแล้วก็ตัดทิ้งเหลือครึ่งต้นและถ้ามันเจริญงอกงามในลักษณะอย่างนี้เขาไปปล้นเมืองโน้นสลับมาเมืองนี้สลับเมืองโน้นมันมีเศรษฐศาสตร์เก่งมาก ซึ่งมันไม่เอามาพร้อมๆกันเอาเมืองโน้นก่อนพอได้มาปั๊บสระยับไปเอาเมืองนั้นไปเอาเมืองนั้นสัก3เมืองก็พอแล้วทั้งปีกินฟรีอยู่ฟรีแค่ไปปล้นมันอย่างเดียวเห็นไหมล่ะไอ้คนพาเหล่านี้มันก็อยู่กันอิ่มเอมมันกับชีวิตที่มันคิดว่าไม่มีใครขจัดขัดขวางเขาได้แล้วเขานั้นมันใหญ่ครับโลกในโลกของเขานะไม่เคยกลัวใครไม่เคยสะท้านหวั่นไหวว่าจะต้องเจออันตรายจากใครทุกคนเห็นพวกเขาก็ต้องขยาดหวาดกลัวมากกว่าเขาลือกันว่าอย่างนั้นบังเอิญว่ามีเทพบุตรองค์หนึ่งเนี่ยอยากจะจุติมาเกิดแต่ยังหาที่ลงไม่ได้เห็นไหมล่ะหาที่ลงไม่ได้ก็มีท่านที่เป็นพรหมองค์หนึ่งเนี่ยเขาก็เลยมาบอกว่าท่านคิดจะเกิดหรือระหว่างนี้เทพบุตรก็บอกว่าผมตั้งใจจะไปเกิดแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปเกิดที่ไหนดีที่สามารถที่จะสร้างบารมีได้พรหมก็บอกก็เลยชวนว่าเธอมาดูที่นี่มาดูที่นี่มาดูสิ่งที่เกิดที่นี่เรื่องราวเป็นแบบนี้แบบนี้เขาก็สาธยายแล้วก็ภาพมันก็ปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวให้ฟังเชื่อแป๊บเดียวก็รู้เรื่องตลอดหมดว่าเกิดอะไรขึ้นเทพบุตรก็บอกว่าดีแล้วล่ะไปเกิดที่เนี่ยถ้าจะมันเกิดที่อื่นไม่มันแน่ใช่ป่ะไม่ได้ทำอะไรที่นี่น่าจะสนุกดีเทพบุตรก็เลยเตรียมศึกลบเต็มอัตราหมดทำเป็นลบเขาเอานะเขาก็เลยไปเกิดเป็นลูกพระราชาอยู่ในเมืองหนึ่งเขาเรียกเมืองอะไรนะไพศาลีชื่อมันเหมือนกันเมืองไพศาลีในเกิดที่นั่นแล้วก็ลูกของพระราชาเกิดมาตอนที่พระราชาแก่แล้วแต่ว่าเมียเนี่ยยังสาวแต่พ่อเป็นพระราชาเนี่ยอายุมากแล้วพอลูกได้ประมาณ7ขวบพระราชาก็ม่องตายซะก่อนใช่ไหมล่ะตายซะก่อนเมียคนอื่นๆก็แก่ทั้งนั้นลูกทุกคนก็คือไม่อยากเป็นกษัตริย์กลัวโจรใครอยากเป็นกษัตริย์อ่ะกลัวถ้าเป็นกษัตริย์ขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวโจรมันก็จะมาปล้นแล้วก็กลัวจะตายก็เลยไม่กล้าเป็นกษัตริย์ขึ้นมาเราเสนาข้าทาสบริวารทั้งหลายก็เลยประชุมกันว่าเอาลูกของคนคนนี้ตั้งเป็นกษัตริย์เด็ก7ขวบเป็นกษัตริย์เก่งไหมเก่งเป็นกษัตริย์ตั้งแต่เด็กเลยเทพบุตรที่ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์ได้ชื่อว่าพระเขมราชเขมราชชื่ออย่างนั้นนะสมัยนั้นก็ตั้งแต่เด็ก7ขวบพอเขาแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ปั๊บท่านก็เปลี่ยนความเป็นเด็กมาเป็นผู้ใหญ่ทันทีเปลี่ยนเลยเปลี่ยนลักษณะการเล่นไม่เล่นไม่ล้อเล่นไม่สนุกสนานไม่อะไรทั้งหมดมุ่งจะประชุมเสนาทั้งหลายขึ้นมา แล้วกล่าวถ้อยคำว่าท่านทั้งหลายผู้มีอายุแล้วพูดผิดตรงไหนก็ท่านทั้งหลายผู้มีอายุที่ได้ประชุมกันในสโมสรนี้งั้นท่านเป็นผู้มีความรู้มากเป็นปราชญ์ของแผ่นดินนี้ใหญ่เล่าท่านจึงปล่อยให้คนอื่นมาย่ำยีคนที่พูดเสียงเธอก็คือเครือเพราะเธอแก่แล้วก็ถือว่าเป็นมหาอมาตย์รุ่นพ่อนะแต่ก็ยังไม่ตายเธอก็บอกว่าพระราชาผู้มีอายุวรรณะสุขภาระก็ผู้ใหญ่ให้พรเด็กไงเธอจะมีอายุวรรณะสุขภาระและปฏิภาณแล้วพูดในคำเล่นใครจะพูดอย่างนั้นแล้วเธอก็นั่งกระย่องยกมือไหว้พระราชาใช่ไหมองค์น้อยแล้วกล่าวว่าดูก่อนมหาบพิตรที่มหาบพิตรกำลังคุ้นคิดตอนนี้อันตัวข้าพเจ้าก็เป็นตัวแทนของหมู่เหล่าข้าทาสบริวารหามีความสามารถอย่างที่ท่านคิดไม่หากว่าท่านมีความรู้ใดๆจงแจ้งแก่ใจของข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดนะพระราชาองค์น้อยที่ชื่อว่าเขมราชนะก็เลยกล่าวเป็นสุรเสียงคล้ายกับพญาอะไรราชสีเสียงเธอดังกังวานมาก ก็ก้องไปทั่วสถานที่ท้องพระโรงที่ประชุมว่าท่านจะกลัวอะไรในเมื่อแผ่นดินผืนนี้มีเราเอาเขานั่นเบ่งแล้วไหมล่ะเบ่งแล้วก็มีคนเขาซุบซิบกันข้างๆเราเยนาเอามาตัวสกระเปียกจะช่วยอะไรกูได้วะเราซุบซิบกันซุบซิบกันพระราชาองค์น้อยก็กล่าวว่าคำกล่าวของเราคือความจริงเราจะแสดงให้พวกท่านได้เห็นอานุภาพของความจริงที่เรากล่าวเขาก็ลงก้าวจากบัลลังก์ลงไปก้าวแรกบัลลังก์พื้นที่เหยียบลงไปสั่นสะเทือนมีศรที่เป็นของโบราณซึ่งมีน้ำหนักมากประมาณ100ตัน3,000 กิโลโอ้หมื่นหมื่นกิโลแสนกิโลแสนกิโลทำด้วยเหล็กอย่างดีเหล็ก7ขวบเธอก็เดินขึ้นไปบนแท่นที่มีศรเนี่ยวางไว้แล้วเธอก็จ้องมองหน้าข้าทาสบริวารเธอก็มือไปช้อนยกขึ้นมาพวกนั้นตาค้างอ้าปากหลงแต่ไม่ได้กลัวเลยพระราชาอย่าปล่อยลงมานะเราคะกลัวพระราชาทิ้งปล่อยลงมาพวกเขาตายหาหมดแน่แล้วแล้วพระราชาน้อยก็วางลงแล้วก็กล่าวสำทับในคำเดิมว่าเธอจะกลัวอะไรในเมื่อเมืองนี้มีเราทีนี้สายตาและความคิดของทุกคนเปลี่ยนแปลงไปหมดมันต้องสร้างใช่ไหมล่ะ กำลังใจฮึกเหิมคนทุกคนมันมีความสามารถแต่มันไม่อาจจะมาใช้ได้เพราะความกลัวคนเรามันกลัวสักอย่างนะต่อให้เก่งแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์หรอกเมื่อทุกคนเริ่มมีความไม่กลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกคนก็ฮึกเหิมขึ้นมาเราทหารเล็กทหารน้อยก็รวมตัวกันซักซ้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆซักซ้อมตามเขาเรียกอะไรตามวิชาวิชาของการรบนะวิชาสงครามพระราชาน้อยเนี่ยออกเข้าไปตรวจเรื่องการรบทุกวันเช้าไปกลางวันไปเย็นไปเป็นอย่างนี้จนตลอดระยะเวลาถึง3เดือนเต็มทหารทุกคนเราเสนาธิการทุกคนมีความรู้มีความสามารถแสดงอนุภาพอย่างไม่กลัวเกรงอะไรก็บอกเราไม่ต้องกลัวเรามีพระราชาที่เก่งกาจที่สุดไอ้ตอนยกนะไม่ใช่เด็กยกหรอกเทวดาเขายกเทวดาเขายกเด็กไม่ได้ยกอนุภาพของเทวดาเอ้าเขาก่อนลงมาเขาประกาศกับเทวดาอยู่แล้วจะทำอะไรถูกไหมล่ะก็มีเทวดาเป็นพวกบานาไทยสิก็คนไม่เห็นเทวดาเนี่ยนะพอระยะเวลา3เดือนผ่านมาไอ้พวกโจรมันก็ได้คิวแล้วคิวมันต้องมาเมืองนี้ไงก่อนมามันก็ส่งหนังสือมาก่อนว่ามันจะมาปล้นถ้ามันต้องการให้เดือดร้อนก็เตรียมข้าวของเสบียงที่มันต้องการมันก็ลิสต์รายการมาเลยมีอะไรบ้างทองกี่กำปั้นอาหารเท่าไหร่เนื้อสัตว์เท่าไหร่งัวควายกี่ตัวจัดไว้ให้หมดถึงเวลาวันนั้นวันนี้เนี่ยฉันจะมาเอาอย่างนั้นนะพอหนังสือมายื่นปั๊บทหารเนี่ยใจแฟบลงไปทันทีเอามันยังสะท้านหวาดกลัวเพราะโดนสไลด์คราวใช่ไหมล่ะจนหัวหดไปแล้วแล้วไม่กล้าอย่างเงี้ยพระราชาก็ให้คนอ่านให้ฟังพออ่านเสร็จท่านก็บอกหยิบมานี่แล้วท่านก็วางเอาเท้าขยี้ทหารฮึกเหิมฮึกเหิมขึ้นมาทันทีเลยเราไม่กลัวแล้วเราไม่กลัวต่างคนต่างคนเราไม่ต้องกลัวมันเราไม่ต้องกลัวมันเรามีพระราชาเราไม่ต้องกลัวมันถึงเวลาออกรบเขาก็แต่งเครื่องทรงพระราชาเต็มยศขึ้นวอนะขึ้นวอรู้จักวอไหมหามไปหามไปหามหามไปขึ้นช้างอีกทีนึงใครก็แบกวอเป็นลบแล้วเดี๋ยวทหาร4คนมันทิ้งทำไงได้เขาก็ส่งพระองค์ขึ้นประทับบนคอช้างใช่ไหมล่ะเป็นคนสั่งการไม่ได้ออกรบทหารเท่านั้นเป็นคนรบแต่พระราชาเนี่ยยืนตั้งงานอยู่บนคอช้างเป็นขวัญกำลังใจแต่จริงๆกองทัพจริงๆก็กองทัพเทวดาเทวดาคุมเททหารเหล่านี้หมดทุกคนคนที่สั่งเทวดาก็คือเด็กที่อยู่บนหลังคอยืนบนหลังคอช้างไอ้พวกนั้นก็ยกกันมาแบบเด็กๆคิดว่าเมืองนี้เด็กๆไม่ต้องใช้กำลังมามากแค่500นายพอคิดแค่นี้ก็เอาของกลับได้สบายพอเจอกองทัพของพระราชาให้มีจำนวนมากกว่าปรากฏว่าไอ้เจ้านายมันไม่ได้มาเพราะว่างานเล็กๆแค่ไปเอาของกลับใช่ไหมล่ะไอ้พวกนี้เห็นกองทัพมันกลัวสิอนุภาพเทวดามันกลัวมันทิ้งอาวุธหนีแลบเข้าป่าหมด ทหารวิ่งตามเข็นฆ่าให้มันเหลือเอาไว้กลับไปบอกนายมันไอ้คนที่โทมมันแงกกลับไปเมืองเนี่ยนะพอถึงปุ๊บมันก็ไปบอกพระราชาของเขาว่าเราไม่อาจเอาของเข้ามาแล้วล่ะครับไม่รู้กองทัพอะไรมันเยอะแยะใหญ่โตมโหฬารทึกขนาดนั้นพวกกับผมตายกันเรียบเหลือผมคนเดียวนะครับไอ้เจ้านายก็รักลูกน้องมากแล้วมึงมาทำไมเออตายต่อหน้าต่อตามันก็ฝันทิ้งเสียไอ้คนประเภทนี้ไร้น้ำยาเอาไว้ก็เปลืองข้าวเปลืองน้ำนึกว่าละแกก็สั่งกองทัพเพิ่มไปอีก1,000 คนแกก็ยังไม่ไปเด็กๆแค่นี้ไม่ต้องถึงมือส่งไปนายทหารส่งไปกลับมาเหลือคนเดียวไป 2,000 คนเหลือคนเดียว 5,000 คนเหลือคนเดียวทีนี้แหละต้องคิดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เครียดมากเลยหน้าดำค่ำเครียดเลยนะคราวนี้กูต้องออกเองเขาแต่งชุดพระราชาเขาเต็มยศเลยนะช้างเขาก็เป็นช้างงาดำตัวช้างก็ดำตัวคนขี่ก็ดำกองทัพดำเขามีทัพช้างจำนวนมากเพราะเขายึดมาจากเมืองต่างๆเยอะใช่ไหมล่ะมี500 เชือกทัพม้าอีก500 เชือกอาวุธยุทโธปกรณ์ของเขาเต็มอัตราทั้งธนูหน้าไม้เตรียมไปเสร็จสับแยะแยะกล่าวว่าคราวนี้ย่ำยีมันให้ใหญ่เหลือแต่คนเดียวไอ้เมืองนี้เอาให้ราบคาบชื่อเมืองนี้ต้องไม่มีในพื้นที่ให้เราได้เห็นเป็นที่ขวางหูขวางตาของเราต่อไปเขาประกาศกับพวกเขาพวกเขาก็ชโยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะเดินกันป่าเนี่ยราบไปเลยพอเขาออกมาจากเมืองเขาก็มาถึงเขตเมืองของพระราชาเขมราชใช่ไหมล่ะพระราชาเขมราชอ่ะรู้แล้วว่าคนเหล่านี้จะมากันเขาก็วางตามหลักพิชัยสงครามอ่ะทำกลยุทธ์เหมือนเป็นพวกกองโจรบ้างกลยุทธ์ของการทำให้พวกนี้ตกหลุมตกล่องมาว่ากันไปนะจนกำลังของเขาลดเหลือแค่ครึ่งหนึ่งตอนนี้เขาท้าดวลก็มันไม่รู้ว่าใครเป็นพระราชาถึงไหมล่ะไอ้พระราชาก็ท้าดวลขึ้นมาเขาส่งหนังสือท้าดวลเพื่อเป็นเกียรติยศเพื่อตัวเขาเนี่ยจะมาฆ่าคนละหล่าเนี่ยมันนะเสียมือว่าง่ายๆแล้วนะอย่างเขามันต้องระดับพระราชาด้วยกันถ้าจะรบจะฟันมันก็ต้องถึงกันอย่างนั้นใช่ไหมล่ะไอ้สมศักดิ์ศรีเขาหน่อยเดี๋ยวไอ้เมืองอื่นมันก็จะหยามได้ไงโถไอ้แค่นี้นะล่ะเขาก็เลยส่งหนังสือขึ้นไปท้าพระราชาพอถึงพระราชาไอ้ทหารก็เก่าคิดในใจว่าพระราชาของกูจะสู้ได้ไหมวะเนี่ยแค่นั่งบนหลังช้างก็แทบจะไม่เห็นหัวแล้วนั่นแต่ยอดมังกรนะหัวหายไปไหนไม่รู้แล้วสู้ยังไงถ้าจะสู้ไม่ได้คราวนี้เราคงมอดมวยมรณากองทัพจะว่าล่ะเพราะมันเอาจริงเนี่ยมันท้าโดนแบบนี้เนี่ยชักจะยากนะพระราชาฝ่ายเขมรก็ตอบรับเขาก็พักทับกันมาถึงกลางเขาเรียกแรม15 ค่ำเดือนมืดต้องเลือกเดือนมืดมันจะได้ไม่เห็นไงเห็นไหมแล้วเวลามันลบมันต้องฉลาดหน่อยแจ้งแจ้งเดี๋ยวมันได้ใจเวลามืดๆมาเจอกันมาเจอตอนใกล้ๆเนี่ยก็จะมีแค่คบเพลิงเฉยๆ กับฝีเท้าของเสียงของช้างใช่ไหมที่วิ่งเข้าหากันเนี่ยพอถึงเดินมืดเต็มพระจันทร์ไม่ปรากฏให้เห็นแล้วเสียงโห่ร้องของสองฝั่งก็เริ่มตีกองขึ้นสนั่นถือว่าเป็นเลิกยากงามยามดีว่าต้องยุทธวิธีกันแล้วนะเขาก็ออกขึ้นมาร้องช้างฝ่ายนู้นก็ร้องช้างฝ่ายนี้ก็ร้องเข้าหากันต่างคนก็ต่างวิ่งเข้ามาประสานงากันเด็กอะถือแค่พระขันถ้าถือเงาถือไม่ไหวไม่ไหวแต่ว่าเทวดาเนี่ยเป็นคนลบไม่ใช่ท่านเป็นคนลบตรงนะเทวดาท่านลบเองลบแทนท่านก็ทำให้คนอีกฝ่ายหนึ่งเห็นรูปร่างว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าและแต่งตัวสวยกว่าแสงสว่างแผ่วพราวจนแสบหูแสบตามันเลยอ่ะใช่แล้วเทวดาถือประขันเล่นบัลลังนั่งอยู่คอช้างอ่ะอย่างนั้นนะไอ้พระราชาตัวดำมันก็งงสิมันอะไรมันยิบยิบยิบสับตาไปหมดแม้แต่ช้างเองมันยังรู้สึกได้เลยปรากฏว่ายังไม่ทันจะได้ลบสักทีหนึ่งช้างน่ะวิ่งหนีตูดแลบตัวมันต้องคอยจนตัวไปอยู่จับหางช้างเอาไว้กลัวจะหลุดออกจากตัวช้างคือช้างวิ่งเร็วจัดแล้วมันมืดด้วยไงแล้วมันกระทบตามกิ่งมงกิ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยกระแทกไปกระแทกมาแกก็ไม่รู้จะลบยังไงถ้ามันกลัวจัดไงโดนเทวดาตวาดก็ให้ช้างก็หนีพึบปฏิพอเช้าขึ้นปุ๊บป่านี่ราบเรียบเป็นทิวแถวเหลือจะช้างของพระราชาเขมราชตั้งสง่าอยู่คนเดียวช้างตัวของพระราชาฝั่งนู้นหายวับไปกับตาไปไหนไม่รู้เหลือจะเหล่าทหารกำลังคิดว่าพระราชาของเราคงชนะแน่เช้านี้เราคงได้เห็นเลือดของฝ่ายตรงกันข้ามเราจะลุยเข้าไปตามที่ราชานายเราสั่งแต่ปรากฏว่าหานายไม่เจอหานายไม่เจอทางฝั่งนี้ก็สั่งทหารเข้าย่ำยีเห็นฆ่ากันไปก็ตายกันหมดตายกันหมดส่วนพระราชาตกที่นั่งลำบากกลับไปเมืองเครียดแค้นมากเลยทั้งเครียดทั้งแค้นทั้งมีความคิดหาคำตอบไม่ได้ว่าเราเจออะไรเจออะไรเจอพริบตาเดียวนี้ทำไมมันป่าลาบเจ็บนู่นเจ็บนี่แล้วก็ไม่รู้กันงงมากเลยพอเข้าเมืองปั๊บก็เหลือแต่พระราชาทหารไม่ตามมาส่วนตามเนื้อตามตัวก็ช้ำตามมีริ้วมีรอยเลือดบาดคนในเมืองที่เป็นเราไอ้พวกทหารด้วยกันนะมันก็ตกใจว่าใครสามารถที่จะมาย่ำยีนายเขาได้ถึงเพียงนี้เขาก็ทราบว่าพระราชาองค์ที่ปกครองในเมืองไผ่สาลีที่ชื่อว่าเขมราชสามารถที่จะทำลายนายของเราได้ถึงขนาดนี้เลยหรือเขาอยากเห็นตัวเขาอยากเห็นตัวมากเลยว่าพระราชาของเขารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรจึงสามารถทำเขาก็แอบกันไปเพราะเขาเกรงว่าถ้าเข้าไปอย่างปกติก็คงไม่มีโอกาสเห็นแน่ใช่ไหมเขาก็เลยปลอมเป็นชาวบ้านธรรมดาเข้าไปในเมืองไผ่สาลีใช่ไหมไปถึงที่นั่นก็ถามข่าวว่าปกติพระราชาของเธอเนี่ยออกมาจากเมืองเวลาไหนบ้างทำกิจอะไรบ้างเพราะคนในเมืองเขาจะรู้ว่าพระราชาจะต้องออกมาตรวจคนตรวจ ทุกคนเนี่ยมาเยี่ยมชาวบ้านเมื่อคอยถามไถ่ว่าสุขทุกข์กันยังไงขาดตกบกพร่องอะไรมีความเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้างเป็นประจำเขาก็บอกว่าอีก2วันข้างหน้าพระราชาของเราจะเสด็จมาเยี่ยมพวกเราเขาก็รอถึงวันนั้นพระราชาก็เสด็จมาก็มีทหารหามวอมากันนะว่าล่ะพอถึงปั๊บเขาก็มีชาวบ้านชาวเมืองเข้าไปนั่งห้อมล้อมเต็มไปหมดไม่เห็นพระราชาเลยอยู่ไหนไม่เห็นพระราชาก็นั่งแค่ธรรมดานั่นแหละก็คุยกับประชาชนของเขานะอย่างเงี้ยแต่คนมันเยอะนั่งเต็มไปหมดแกก็แทรกจะเง้อดูพระราชาเขาอยู่ไหนพระราชาอยู่ตรงไหนวะไปใกล้ๆสัก4-5 เมตรเห็นเด็กคนหนึ่งนั่งนี่หรือพระราชาเขาแกไม่เชื่อสายตาที่แกเห็นแกก็เลยถามชาวบ้านข้างๆว่าพระราชาของเธอมาแล้วหรือยังเขาก็บอกที่นั่งอยู่ตรงนั้นแหละคือพระราชาของเราแกก็บอกเป็นไปได้อย่างไรนายของเราแพ้เด็กอายุ7 ขวบรู้ถึงไหนอายก็ถึงนั่นเขาก็ต้องปิดกันนะพยายามปิดกันแต่คนเรามันไม่มีวันปิดได้หรอกปากต่อปากอย่าพูดไปนะอย่าพูดไปนะปิดกันให้แซ่ดเลยทั้งเมืองนี่รู้หมดเลยมีแต่ตัวพระราชาเองน่ะไม่รู้แล้วเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้เหยียดหยามเขาก็ฆ่าเอ้าเหยียดหยามเขานี่แพ้เด็กอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงล่ะคนอย่างเขาจะแพ้เด็กเขาบอกอย่างนั้นแต่จะพูดความจริงที่เห็นมาก็ไม่มีใครเขาเชื่อว่าเห็นว่าแวบๆแวบๆแวบๆอะไรนะไม่รู้เรื่องมันคืออะไรใช่ไหมไม่ได้มีใครเชื่อพอมันหนักๆเข้าคือมันข่าวมันมากขึ้นทุกคนพูดในเสียงเดียวกันว่าพระราชาของเราแพ้เด็ก7 ขวบอายุเพียงแค่7 ขวบเสียหน้ารู้สึกก็เสียหน้าจะฆ่าสักกี่คนมันก็คงจะฆ่าไม่หมดเธอก็เลยคิดว่าเราต้องไปเห็นตัวจริงๆของพระราชาองค์นี้ให้ได้แกก็เลยสร้างพับพลาด้วยทองคำไอ้ที่ขโมยก็มานะสร้างพับพลาทองคำทำบันไดทอดยาวเมืองต่อเมืองเพื่อให้พระราชาองค์นั้นเดินมาถ้าอย่างนั้นเขาคงไม่กล้าเดินมาใช่ไหมมันเป็นเทคนิคของเขาเขาอยากเห็นเขาก็ทำอาการจริงๆแล้วมันเป็นอำนาจเทวดาดลใจทำให้เขาต้องทำอย่างนั้นเป็นการให้เกียรติว่าคนที่มีบุญเนี่ยเป็นยังไงเขาก็ทอดทำสะพานทองคำนะทอดไปถึงประตูเมืองของอีกเมืองไปถึงเวลานัดเนี่ยเขาก็เชิญพระราชาเพื่อจะมาเจอกันที่พับพาระหว่างเมืองเป็นระหว่างแดนเขตแดนซึ่งกันและกันเนี่ยพระราชาโน้ก็เสด็จมานั่งวอร์มเหมือนเดิมแต่งตัวหล่อเฟี้ยวเลยมีนมอยู่ขวดหนึ่งยังไม่หย่านมพระราชาเล่นตลกไงหยามเพื่อจะเหยียดหยามคนพาลให้สะดุ้งหวาดกลัวบ้างเธอก็เลยทำเป็นเด็กธรรมดาแต่งตัวสวยงามมากถือนมคนดังดูดดุ๊บแล้วก็มีเหล่า เขาเรียกอะไรสตรีที่เป็นนางในวังนางในวังก็ระหว่างเดินก็ถือพัดโปกกันโปรยดอกมงดอกไม้เป็นทางเนี่ยก็เดินไปประกาศศักดิ์ศรีของคนมีบุญนะนะเดินไปพอไปถึงที่เขาเรียกพระพลาที่เขาสร้างไว้พระราชาองค์ดำเฮ้ยก็นั่งเตรียมจิบเขาเรียกน้ำจันทร์น่ะกล่าวว่าจะให้พระราชาองค์โดนน้ำจันทร์กันไงได้เห็นตากันได้แล้วอันแรกเล่าก็ได้นางสนมกำนันเขาเข้าไปก่อนเขาเข้าไปเตรียมที่เตรียมทางเตรียมบทของหอมทำทุกอย่างอย่างดีเลยแล้วเขาก็ส่งเสียงกันไปตามทางการเขานะเชิญพระราชาเสด็จพระราชาก็เขาก็ยืนบังก่อนใช่ไหมล่ะ อยู่หน้าไงพอเขาพูดจับประชาพระราชาเสด็จแล้วอะไรเงี้ยนะ เขาค่อยๆแหวกตัวออก พระราชาน้อยถือขวดนมดูดดุ้มดุ้ม ยังพอขึ้นบันไดพระพลาไอ้เจ้าไอ้พระราชาองค์ดำใช่ไหมแล้วก็ตกเปี้ยงดูถูกกันนี่วะไปเอาลูกพระราชามาทำไมทำไมพระราชาไม่มาเองอย่างนี้จะคบขาสมาคมเป็นเพื่อนกันได้ยังไงโอ้แกก็ว่าแกก็บ่นเสียงดังตะโกนลั่นเลยนะเด็กก็เดินธรรมดาเดินมาก็นั่งบนโต๊ะที่เขาจัดให้วางขวดนมอย่างดีแล้วก็พูดเสียงกักกึกก้องว่าเรานี่แหละคือพระราชานามว่าเขมราชที่ไม่ได้กลัวท่านเลยแม้สักนิดเดียวแถวนั้นแหละนะเผื่อไม่เคยออกจากรักแร้ก็ออก สะดุ้งหวั่นไหวข้างในมันใจเนี่ยไม่ได้อยากหวั่นแต่ว่ามันเป็นความสะท้านมันหวั่นไหวพูดเสียงมันก็ไม่ค่อยจะปกติคือก็คลออย่างนั้นนะมันบอกท่านหรือคือพระราชาเขาก็บอกเรานี่แหละคือพระราชาที่ปกครองเมืองไผ่สาลีท่านมีสิทธิ์อะไรที่จะมายื้อแย่งสมบัติของเราไปท่านทำแบบนี้ท่านไม่อายบ้างหรือว่าตัวของท่านเองมันไม่ต่างอะไรกับเปรตเที่ยวอารวาสขอเขากินไปวันๆคนอื่นนะก็ทำด้วยความสุจริตใจทำด้วยความเพียรและอดทนกว่าจะได้สิ่งนี้มากว่าจะได้อาหารการบริโภคมาแต่พวกท่านกลับมาเป็นเปรตเพราะขอส่วนบุญของคนอื่นเขามันสมแล้วเลยจะเป็นพระราชาอย่างนี้ควรจะเป็นหมาเฝ้าศาลาตามที่คนแก่เขานอนกันตาแกเริ่มเปลี่ยนสีจากขาวดีๆเป็นแดงก่ำโมโหโกรธมั่ง เขาก็ยังไอ้เด็กว่าวันสืนตัวกระเบียกแค่นี้กูเอานิ้วจิ้มหน้ามันก็จมดินแล้ว พระราชาเด็กก็เลยก็ลองจิ้มกันคนละทีไหมล่ะ ใครจะจมธรณีว่าเช่นนั้นแกกำลังโมโหขาดสติสัมปชัญญะไม่สนใจแล้วท้าโดนจิ้มหน้ากัน
อ
เต้นหน้ากันเด็กน้อยบอกว่านิ้วของท่านสกปรกมีบางคนที่มาแตะต้องกายของเราถ้าท่านอยากจะจิ้มที่ผ้าของเราถ้าท่านสามารถกดผ้าของเราจมไปได้เราก็จะยอมแพ้เขาก็ยื่นผ้าไปแค่นี้ไล่จิ้มผ้าลงไปแกก็ไม่อาจจะจิ้มหน้าได้ก็ว่าเสียงของเขานะมันทำให้เจ้าตัวก็สั่นหวั่นไหวอยู่แล้วใช่ไหมแกก็จิ้มเอาให้ผ้ามันตกลงไปแค่ห้อยลงแค่นี้เขาก็ยอมแพ้ถ้ามันยื่นไปเงี้ยมันคือตรงเนี่ยยื่นไปกระตรงอย่างเงี้ยจิ้มยังไงก็ไม่ยอมลงอยู่ไงแกจิ้มจนตัวสั่นแล้วอ่ะแกก็ไม่ลงไม่ลงท่านจะให้เราจิ้มหน้าทันไหมแต่เขาก็ไม่ทำเราเป็นการหยาบเกินไปโดยสุภาพบุรุษแล้วนะเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นเขาเพียงแค่เดินลงไปในพื้นดินก็ยุบเป็นวาแล้วแค่นั้นแหละแล้วเขาก็ชักเท้าขึ้นมาบนพื้นแผ่นทองที่เป็นทางเดินบนนั้นนะใหม่พระราชาแกก็งอเงียบสนิทเดินคอตกกลับเมืองไปยังไม่ไหวคิดว่าทำไมเด็กตัวแค่นี้เราไม่อาจจะเข็นฆ่าเขาได้แพ้ได้ยังไงแกคิดจนแกตอมใจตายตอมใจตายคนผ่านไม่ละนิทานเรื่องนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเธอกามแข็งเธอกามแน่ก็มีจิตไม่ใช่ถึงขั้นอาฆาตแต่ว่าเขารู้สึกว่าใจตัวเขามันรับไม่ได้ว่าเขาแพ้เด็กแค่ผ้าเช็ดหน้ายื่นออกไปเรายังกดลงไปไม่ได้เด็กตัวแค่นี้กระเปี๊กเดียวทำไมเดินบนพื้นแผ่นดินยุบลงเป็นวาได้แล้วถ้าเขากดเราจะเหลืออะไรนั่นน่ะคนพาลไงทิฏฐิมานะมันมีสูงถูกไหมล่ะไอ้มานะถือตัวถือตนเนี่ยมันทำร้ายตัวเองมากไอ้ความคิดเห็นคิดว่าเราทำไมจึงไม่สู้ไม่ได้ทำไมสู้ไม่ได้ทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นมันไม่มีคำตอบจนเขาตายไปจริงๆเรื่องมันไม่ต่อยาวแต่กลัวว่าเวลามันจะไม่พอแค่นี้ก็ตามเธอท้องเธอก็ใช้จะลำบากแล้วล่ะเดี๋ยวดาไปนิพพานหมดแล้วจะมาลบอะไรเราสนุกไปนะท่านขำๆมีเรื่องเนี้ยใช่เอาแอบบุญหล่อพระเห็นไหมเราสว่างสวัยฮะอะไรกายเครียดบ้างเหรอเนาะคนเก่งน่าจะจะมีปัญญาก็ต้องปัญญาตัวเดียวนั่นแหละไม่มีอะไรมากกว่าปัญญาหรอกนะความดีก็ทำมาจากที่มีปัญญาดีนั่นแหละมาทำบุญนะเดี๋ยวสักอีก10 นาทีก็ทำวัดกันยังไงนะทำวัดกันบ้าง ไปเข้าน้ำท่าไปเอ้ยฉันยังไม่สนุกเท่าหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยเทศกันเยี่ยวแตกเลย โอ้ตัวเยี่ยวยังไม่กล้าลุกเลยแหละกลัวที่หายอันเยี่ยวแตกเลยอ่ะ เออมาได้